Pastorali tar-Randan 2021. Nibnu soċjetà ta' għożla u solidarjetà. Eżis. Is-sejħa li għamlinna Ġesù illum, indmu u emnu fl-Evanġelju, is-sejħa biex aħna nħaddnu l-aħbar it-tajba u mmorru fil-qalba tal-fidi tagħna, kif ifissira Ġesù stess. Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu il-ħajja ta' dejjem. Alla huwa mħabba u lilna bħala wliedu isejħilna biex ngħixu fl-imħabba. Intom il-koll aħwa jgħid Ġesù lid-dixxipli tiegħu. U dan hu l-infissru meta flimkien lill-Alla nsejħulu missierna. Il-Papa Franġisku fl-enċiklika tiegħu Fratelli Tutti fuq il-fraternità u l-ħbiberija soċjali irid waslilna b'mod qawwi dan il-messaġġ. Ispirati minnu nixtiequ nwaslu dan il-messaġġ tiegħu u nagħmlu stedina lil kulħadd biex nibnu soċjetà ta' għożla u solidarjetà. Qabel xejn għandna f'qalbna dawk il-persuni li jħossuhom emarġinati jew huma fil-periferija, li huma kultant vittmi ta' dik li l-Papa jsejjaħ il-kultura tal-iskart. Il-pandemija tal-COVID-19 ħarġet aktar fid-deher kemm hawn persuni li jħossuhom iżolati u weħidhom, jew b'sens ta' vojt kbir f'ħajjithom. Matul dan iż-żmien żdiedu l-problemi ta' saħħa mentali u ta' tbatija fir-relazzjonijiet. Quddiem ir-realtà ta' persuni li qed ibatu nistgħu jew nibqgħu għaddejjin u ma nagħtux każ jew nieqfu biex ngħinu. Aħna rridu nselmu lil tant persuni li qegħdin juru għożla u solidarjetà mod konkret ma' dawn il-persuni vulnerabbli. Huma jfakruna kemm hu importanti li nisimgħu l-għajta ta' dawk li qegħdin ibatu, imma wkoll il-karba sikta ta' dawk li qed ibatu weħidhom. Il-Papa Franġisku kontinwament ifakkarna li għandna nisimgħu il-karba ta' dawk il-persuni li qed ifittxu kien għax qed jaħarbu minn kriżijiet umanitarji serji. Nisimgħu l-istejjer tal-ħajjiet imċarta tagħhom u nofru ambjent fejn iħossuhom mill-qwa, imħarsa, imwiżna u integrati. Il-Papa jagħmlilna sejħa biex naħdmu favur ix-xewqa dinjija ta' fraternità li tibda mill-għarfien li aħna l-koll aħwa. Il-Papa juri kif is-soċjetà globalizzata fil-waqt li ħafna drabi tqarribna lejn xurxin ma tagħmilniex aħwa. Huwa aħna li rridu nieħdu l-impenn li ngħixu tassew fl-imħabba u l-għożla ta' xurxin. Jekk aħna nkunu tassew miftuħin għall-imħabba ta' Alla u naqsmuha mal-oħrajn, inkunu qed ngħixu l-fraternità li tfisser li nixtiequ minn qalbna l-ġid lil xurxin. Dan is-sens ma nħarsux lejn l-oħrajn bħala avversari imma bħala aħwa. Flimkien nistgħu naħdmu għal soċjetà mingħajr ħitan u mingħajr frontieri li jifirduna. U b'dan il-mod li jista' jingħeleb il-virus tal-individualizmu. Aħna nsibu l-milja tagħna mhux meta ninalqu fina nfusna u nduru magħna nfusna, imma meta ninataw għall-oħrajn. Meta nħarsu lejn xulxin bħal-aħwa, inkunu nistgħu naħdmu flimkien għal soċjetà ta' dialogu li hu t-triq li biha timbena l-ħbiberija soċjali. Id-dialogu jirrispetta, jisaħħaħ u jfittex il-verità. Jgħinna biex noqorbu lejn xurxin, inħarsu lejn xurxin, nissimgħu lil xurxin. Narfu ngħixu dak li l-Papa Franġisku jsejjaħ l-arti tas-smieħ. Id-dialogu jgħinna nesprimu ruħna b'rispett u nagħtu l-kontribut tagħna bla biża. persona li tiddialoga b'ġentilezza, tafti rispetta tassew lill-ieħor jew il-oħra. Id-dialogu jiena nifmu kif l-oħrajn li huma differenti minna huma don u għana, għax id-differenzi jirrappreżentaw possibilità biex nikbru flimkien. Aħna u niddialogaw irridu naffaċċaw ir-realtà tal-ġrieħi li kultant inġorru individwalment u bħala soċjetà. Hemm ġrieħi li nġorru fina u fir-relazzjonijiet personali. Hemm ġrieħi wkoll fil-ħajja pubblika u fil-ħajja tal-komunitajiet tagħna. Insemmu bħal-eżempju tribalizmu, r-razziżmu, il-mibeda, il-vjolenza domestika, it-kissir tal-familji, l-użura, l-abbuż mill-alkohol u droga, ir-reba, l-użu ħażin tal-poter u koll it-kerrieħ tal-wirt naturali tagħna. Jeħtieġ naħdmu biex infejqu l-ġrieħi u dan nagħmluh bi-spirtu ta' maħfra. Il-maħfra ma tfissirx li ninsew jew li nħallu dak li għaddejna minnu mitfun fina, jew li nibqgħu ċassi quddiem dak li hu ħażin u inġust. Il-maħfra ma tfissirx impunità. Il-maħfra tfisser li ma nħallux l-esperjenza ħażina li għaddejna minna torbotna biktajjen u tikkondizzjonana. U l-maħfra tgħinna noħorġu miċ-ċirku vizzjuż tal-vendetta waqt li nkomplu naħdmu bis-sħieħ għal dak li hu ġust u sewwa. L-Enċiklika Fratelli Tutti tistedinna għall-imħabba li tkisser l-iktajjen, mhux toħloq ktajjen ġodda, u li tibni l-pontijiet u mhux ħitan. B'hekk inkunu nistgħu nelbu l-preġudizzji, l-ħitan li nbnew tul is-snin u nkunu parti attiva fil-fejqan ta' soċjetà miġruħa. Bi-spirtu ta' għożza u solidarjetà hemm bżonn li naħdmu aktar bis-sħieħ għall-kultura li tirrispetta l-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Kull ħajja umana hija prezzjuża, maħluqa xbija ta' Alla. Hija din il-protezzjoni tal-ħajja umana mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha li l-pedament ta' kultura ta' rispett lejn id-drittijiet ta' kull bniedem. Dawk vulnerabbli u dgħajfa jeħtieġu aktar attenzjoni u kura. Ħadd mużejjed, ħadd qatt m'għandu jiġi eliminat. Fil-ħidma tagħna għal soċjetà ta' għożla u solidarjetà għandna eżempju mill-isbaħ f'San Giuseppe li l-Papa Franġisku riet li jkun ta' ispirazzjoni għalina b'mod speċjali f'din is-sena iddedikata lilu. San Giuseppe u l-bniedem li għadda minn mumenti ta' kriżi u ta' tbatija, fosthom it-tfittxija ta' kien barra minartu mal-familja tiegħu refuġjata. Imma lil San Giuseppe insibuh dejjem fiduċja kbira f'Alla, minn l-imħabba u ħlewwa lejn l-oħrajn, u sensittività lejn il-ħtiġijiet tagħhom. U l-bniedem li jisma' u li fl-istess waqt ieħu azzjoni, kuraġġ biex jipproteġi l-ħajja ta' Marija u ta' Ġesù u koll qabel it-twelid. San Giuseppe jurina kif tkun il-qalb ta' missier. Matul dan ir-randan nitolbu l-protezzjoni tiegħu u l-interċessjoni tiegħu biex matul din is-sena jgħin lilna l-koll biex inkunu strumenti ta' għożla u solidarjetà fis-soċjetà Maltija. Natukom il-barka pastorali tagħna.